Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem încă la începutul noilor studii din cărțile Ezra și Neemia, scrieri care conțin relatări despre repatrierea evreilor din robia babiloniană, în care au stat timp de 70 de ani. Valoarea acestor relatări constă nu numai în datele istorice pe care le conțin, ci mai ales în contribuția pe care o aduc înțelegerii profețiilor despre prima venire a Domnului Iisus Hristos. Despre unele dintre acestea și despre chemarea din partea lui Dumnezeu, discutăm astăzi cu trei pastori, și anume cu domnul pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cu domnul pastor Valeriu Petrescu, bine ați revenit și dumneavoastră!
Bun regăsit!
Ca de obicei, însoțit de o carte, de o publicație care să ilustreze tema discuției noastre. Și cu domnul pastor Daniel Grigore, bine ați revenit de asemenea!
Vă mulțumesc, bine v-am regăsit!
Chemarea lui Dumnezeu este o temă foarte generoasă în mediul creștin și evident că apare ca temă foarte, foarte prezentă în Sfânta Scriptură. Însă, înainte de a intra în detaliile acestei teme, aș vrea să vă adresez o întrebare introductivă. Cum să-ți înțelegi și să-ți accepți chemarea ca om creștin, rolul pe care Dumnezeu ți l-a pregătit pentru tine personal, pentru viața ta? Orice om își pune întrebarea aceasta. Cum să-mi înțeleg chemarea?
Eu îmi înțeleg chemarea ca o mare cinste pe care Dumnezeu ți-o oferă. Este o invitație pe care El ți-o prezintă ca să îndeplinești o anumită misiune. Așa mi-o înțeleg, din punctul de vedere al încrederii pe care Dumnezeu o are în tine ca să te duci să faci lucrarea aceasta. Evident că nu este o predestinație, pentru că tu poți să accepti sau poți să refuzi. Prin faptul că este absolut totala libertate, aceasta însemnează că este doar o ofertă, doar o apreciere din partea lui Dumnezeu pentru ceea ce tu ai putea face.
Mulțumesc, vă rog.
Pentru mine sunt două trepte. Prima dată trebuie să identifici chemarea, adică să o recunoști, să spui, da, asta e din partea lui Dumnezeu. Și cum spunea colegul Traian Aldea, accepti sau nu? Post festum, după ce s-au întâmplat lucrurile, după ce te-ai angrenat, după ce ai făcut greșeli, după ce ți le-ai corectat, după ce ai făcut cât ai putut de bine și cât împrejurările au permis, începi să te uiți în urmă și să înțelegi cum a fost cu chemarea inițială, care au fost circumstanțele, și foarte liniștitor pentru suflet să privești așa înapoi și să vezi că în ciuda lucrurilor care n-au ieșit cum le-ai fi vrut, cum ar fi trebuit, să poți observa totuși că mâna lui Dumnezeu te-a călăuzit.
Deci este un fel de, mă refer la partea a doua, este un fel de confirmare a primei înțelegeri.
Da, o înțelegere. Recunosc, Domnul m-a chemat. Avraame, ia pe fiul tău și du-te. Știu că e de la Dumnezeu. Când coboară de pe munte, Avraam cred că atunci începe să înțeleagă ce a fost cu chemarea, de ce, cum, semnificații, și cred că toată viața s-a întors la momentul acela ca să înțeleagă și mai profund.
Cred că acesta este cel mai greu lucru pentru noi oamenii și cred că în special pentru noi care trăim astăzi, în zilele acestea, să recunoaștem această chemare inițială a lui Dumnezeu. Avraam probabil că a auzit o voce, probabil că a avut o vedenie. Putem presupune din Sfânta Scriptură. Dar astăzi, omul, creștinul, cum își înțelege chemarea în condițiile în care sunt rare vedenile și viziunile care să îi dea omului nu doar sentimentul, ci convingerea că Dumnezeu i-a vorbit în mod direct?
Pentru mine, chemarea care vine de la Dumnezeu este întotdeauna reconfirmată. Și am observat că atunci când ai un sentiment de descoperire, de o chemare specială, aceasta vine și întărește prin alte mici confirmări care ți arată că într-adevăr vine de la Dumnezeu și că este ceva care nu este doar o potrivire omenească a unor situații sau conjuncturi.
Bun, dar cât de obiectiv poate fi un sentiment când îl simți?
Nu, este mai mult decât un sentiment, dar este și o trăire sufletească în care pe măsură ce analizezi, gândești, cu atât mai mult observ că, într-adevăr, este ceva care vine supranatural de la Dumnezeu. Pe mine, chemarea mă responsabilizează. Vedem și din studiu că atunci când cunoaștem Sfânta Scriptură, observăm că sunt oameni puși într-un context, într-un timp anume. Și dacă Dumnezeu, la un moment dat, mă cheamă, întotdeauna mă gândesc, înseamnă că este ceva special de lucru și este în timpul pe care îl trăiesc ce aș putea să fac mai bine. Poate că nu merit, este o chemare care mă depășește, dar mă gândesc că dacă s-a întâmplat așa, Dumnezeu are pregătit ceva mai mult.
Mulțumesc, vă rog.
Am să spun ceva care nu o să sune prea bine unor telespectatori de-ai noștri. E foarte important să identifici chemarea aceasta uitându-te și la mijloacele, la canalele prin care Dumnezeu ți-o adresează. Și am să zic acum ceea ce nu o să placă tuturor.
Deja ați atras atenția, spuneți-o.
Da. Atunci când un comitet ia o decizie cu privire la o persoană, există riscul să greșească, că sunt tot oameni. Dar riscul acesta este destul de...
Dacă acel
comitet își face datoria în mod onest. Dacă biserica cheamă pe cineva, prin instituțiile, ai mai trecut o sită. Știți, ca la moară, sunt site succesive, de la mare până la foarte mic. Te rogi și Dumnezeu îți va răspunde. Mai treci o sită. Deschizi Biblia și verifici. Mai treci o sită. Întreabă pe cei apropiați de tine.
Pentru confirmare.
Mai treci o sită. Și după aia încredințează-te în mâna lui Dumnezeu.
Deci, în urma acestor site, cum le-a spus dumneavoastră, sau etape ale confirmării, omul poate fi convins, poate avea certitudinea că e gata să meargă înainte, chemarea vine de la Dumnezeu. Mulțumesc! Încă ceva de adăugat, vă rog.
După o viață întreagă trăită în biserica aceasta, am toată încrederea în modul cum Dumnezeu lucrează prin conducerea bisericii. Deci, am observat că și atunci când s-a gândit într-un mod poate negativ pentru mine, lucrul acela a fost în fond pozitiv. Iar chemarea nu vine printr-un singur cuvânt sau printr-un singur om, ci vine printr-un complex de împrejurări.
Mă bucur foarte mult că spuneți asta, un complex de împrejurări, pentru că de obicei, cunosc oameni care așteaptă așa, poate într-o stare extatică, să se întâmple ceva, să îi cheme Dumnezeu într-un mod miraculos. Nu să vorbiți despre un complex de împrejurări.
Vreau să vă dau un foarte simplu. În vara, când am terminat liceul, pastorul mă caută pe câmp și spune, vrei să te botezi? Îi explic eu situația, el îmi dă o deschidere pe care nu o vedeam și zic, da, mai întâi vreau să aleg pe Dumnezeu. Am făcut pastorul acesta. Peste o lună reușesc la facultate pe ultimul loc și trebuie să mă aștept 2-3 zile confirmarea. În cele 2-3 zile când mă duceam să văd, la conferință vine vestea, s-a deschis examenul la seminar. Oamenii nu mă invitau pentru că știa că eu deja am intrat.
Dar să intrase la o altă facultate, o facultate intrase. De stat.
Exact în cele 2-3 zile cât așteptam confirmarea și mă duceam mereu să întreb că nu era atunci telefoane ca acum, aflu vestea că s-a deschis seminarul. Dacă intram direct, nu mai veneam să mai întreb. Și nu știam. Oamenii nu mă anunțau pentru că mă știa că am intrat. Și când am văzut 3 evenimente, una după alta, care au lucrat în așa fel încât să mă găsesc în punctul acela și în momentul acela, am spus, Dumnezeu mi-a pregătit locul acesta.
Mulțumesc. Apropo de pregătire, să știți că știu destule persoane și vă asigur că sunt una dintre aceste persoane care nici măcar n-au visat, nici măcar nu s-au gândit că ar avea o chemare de la Dumnezeu până când s-au văzut puși în fața ei. Întrebarea ar fi, cum îi pregătește Dumnezeu pe acești oameni pentru a se întâlni cu chemarea Lui sau cum pot înțelege ei că aceea sau acel eveniment, acel concurs de împrejurări este un eveniment sau, eu știu, un act providențial din partea lui Dumnezeu. Cum ne pregătește El?
Păi El ne pregătește că ne aduce la viață, ne face să apărăm într-un anumit mediu care ne este favorabil unei anumite dezvoltări. Nu toată lumea este Ezra, să fie un cărturar.
Sigur, sigur.
Poate nu toată lumea e Neemia, să fie un om de acțiune și un organizator. Dar Dumnezeu are nevoie de o mulțime de oameni care au niște daruri pe care le-au acceptat din partea Lui, pe care le-au dezvoltat, pe care le-au amplificat și pe care sunt dispuși să le pună la lucru. Nu să le țină pentru ei ca un colecționar, avid cărți numai pentru el. Și atunci când Dumnezeu are nevoie, atunci când Dumnezeu binevoiește să ne implice pe noi oamenii în planurile sale, se uită să vadă câte dintre persoanele pe care El le-a pregătit într-un fel sau altul sunt dispuse să se integreze. Și El știe cum să așeze acele persoane în situațiile pe care El le controlează pentru atingerea unui anumit scop.
Mulțumesc, ceea ce spuneți îmi creează în minte un proces destul de îndelungat, probabil că din copilărie și până la momentul în care omul ajunge să priceapă această chemare, când Dumnezeu ne pune, cum a spus, într-un mediu anume, într-un context sau cu anumite resurse sau într-o serie de adversități, poate, modelând cumva caracterele noastre sau credința noastră, pentru ca la momentul respectiv să spună, acum trebuie să faci asta.
Și testându-ne pas cu pas la diverse niveluri, până când apucăm într-o anumită direcție și se vede lucrul ăsta.
Mulțumesc, ați vrut să spuneți ceva.
Cred că acesta este, de fapt, sensul existenței noastre, a oamenilor. De aceea avem menirea de a fi părtași la anumite evenimente istorice, tocmai pentru că Dumnezeu ne-a integrat în lumea noastră, dându-ne o chemare. Fiecare profesie, fiecare om are o chemare și prima chemare este aceea de a fi de folos semenilor. Atunci când omul este util, e fericit. El lucrează cu plăcere și își dezvoltă capacitățile. Când cineva nu-și găsește locul sau este într-un conflict cu Dumnezeu, atunci este un om nefericit care tot timpul este și o căutare oarbă de a dori lucruri care nu sunt posibile. Eu cred că Dumnezeu ne-a așezat la locul nostru chiar înainte de a ne naște. El ne-a hărăzit un timp de existență tocmai pentru ca noi să fim fericiți așa cum ne-a înzestrat
Mulțumesc.
De la început.
Probabil că fiecare dintre noi am avut, iertați-mă, un scenariu și un scenariu între ghilimele și un traseu unic de parcurs până când ne-am întâlnit cu chemarea proprie. Credeți că la fel a fost și în cazul lui Ezra și al lui Neemia?
Cu siguranță. De aceea și ei ne sunt puși la îndemână pentru studiu. Distanța în timp e suficient de mare ca lucrurile să se fi decelat și să fi rămas esența. Și nu doar că învățăm modul cum Dumnezeu conduce poporul său, ci învățăm în mod particular în ocaziile acestea și în ocazia aceasta în mod special, cum alege Dumnezeu oameni pentru anumite misiuni speciale în timpuri deosebite. Nu ni se dau amănunte cum, de unde, până unde Ezra a ajuns cărturar, priceput, iscusit. Asta cere timp, asta cere efort.
Putem presupune.
Da, asta cere niște condiții, să fie avut pe ce citi. Un cărturar fără citit nu există. Un drum mare, niște resurse. Bun. Nu ni se spune de unde, cum și până unde Neemia a apărut și a răzbit la vârful piramidei imperiale, se vede că avea niște calități. Cu siguranță că a parcurs niște etape, s-a dovedit bun la una, la alta, la diverse niveluri. Și acum e acolo, în vârf, unde trebuie.
E suficient să știm că împăratul îl cunoștea.
Exact.
Că împăratul nu cunoaște pe oricine. Exact. Sau tot poporul, nu?
Eu sunt un pic mai realist și văd un întreg proces, o întreagă educație care îl pregătește pe om pentru o lucrare, fără ca el să-și dea seama unde va ajunge în final. În dreptul meu, mama mea mi-a insuflat dorința de carte și mi-a spus că ce frumos e să citești, să faci școală, ea n-a reușit și dragostea de carte, de studiu, mi l-a dat mama. Tata mi-a spus, uite, eu aș fi vrut să fiu pastor, dar n-am putut, condiții grele, dar era cel mai frumos lucru și mi-ar place. Deci aceste idei, gânduri imprimate de părinți au un rol extraordinar. Pastorii din vremea mea au organizat concursuri biblice, așa cum se putea face atunci, la care am participat. Acele concursuri au fost, de fapt, studiile mele pentru a intra la seminar, pentru că n-am avut nicio zi să mă pregătesc. Însă m-am pregătit în timpul acelor concursuri. Cred, același lucru cred în dreptul lui Ezra și Neemia. Gândiți-vă că a fost un moment foarte mare de criză în timpul lui Mardoheu și Estera. Bărbații aceștia sunt generația următoare, copiii din timpul acela. Oamenii aceștia, foarte inteligenți, și-au dat seama că ei nu au nevoie doar de arme să se apere. Ei au nevoie de oameni inteligenți, oameni care să fie în ierarhia Imperiului. Și atunci au organizat școală. Avem destul de multe date că evreii în Babilon au creat instituția sinagogii, care este în primul rând Beit Sefer, casa cărții. Și apoi este Beit Tehilim, casa de laudă. Și în aceste școli ei și-au pregătit tinerii evrei pentru cel mai înalt nivel. În al doilea rând, au creat în ei un sentiment de loialitate, de încredere. Xerxe, soțul lui Estera, a murit otrăvit. Băiatul lui Artaxerxe Longimanus, că mână lungă, tot timpul trăia cu frica că cineva îl otrăvește. Și atunci omul cheie, cine era? Paharnicul. Cine era paharnic?
Neemia. Un evreu.
Iată că au reușit să ofere încredere. Oamenii cei mai de încredere sunt aceștia. Oamenii cei mai pregătiți intelectual, capabil, cu o viziune largă, sunt aceștia. Eu cred că chemarea nu vine așa întâmplător, gata, a picat pe mine sorțul să ajung acolo. Chemarea vine la finalul unui proces de educație și intelectuală și morală.
Mulțumesc, pentru că tot ați amintit de Ezra și pe el îl discutăm cu precădere acum. Se spune despre el că își pusese inima să adâncească și să împlinească legile Domnului, dar și să învețe pe popor aceste legi. Ei bine, el a părăsit poziția aceea din Babilon sau pe teritoriul Imperiului Persan, fost babilonian, și a venit la Ierusalim să învețe pe popor. Adică omul și-a luat această sarcină de a fi dascăl al poporului, acolo unde nu existau instituții de învățământ, nici sinagogă, nici universități, nici măcar școli elementare. De ce credeți că a făcut lucrul acesta? Adică a fost o renunțare, e clar, din partea lui Ezra.
Pentru că oricine apucă să devină cărturar are această dorință interioară de a îmbogăți și pe alții cu ceea ce s-a îmbogățit el. Iar când este vorba de cărturare iscusită în legea Domnului, cu atât mai mult dorința asta, eu am văzut-o manifestându-se într-o mulțime de oameni cu puține școală, dar cu multă cunoaștere a Bibliei, care nu puteau să tacă, să nu spună vecinilor lor, să nu intre în discuție cu preotul din sat, cu învățătorul din sat, cu cine se mai întâlneau, să spună ceea ce ei au descoperit și o spuneau cu bucurie. Și în felul acesta adevărul se răspândește. Cu atât mai mult un om care avea, cum să spun, ambele fațete ale cunoașterii. Cunoașterea spirituală, cea care venea din Scriptură, și cunoașterea realităților Imperiului și a educației pe care o acumulase acolo, a realităților politice, a nevoilor sociale și religioase ale poporului. Și este clar că ținta lui asta a fost. Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, mi-a dat cunoștință, mi-a dat posibilități, trebuie să-i învăț și pe alții. Pentru că altfel robi vom fi toată viața. Pentru că altfel nu vom fi pregătiți când Dumnezeu va hotărâ să aducă poporul să ne reconstruim ce avem de reconstruit, să ne refacem identitatea noastră.
O, dacă am avea astăzi cât mai mulți oameni asemenea lui Ezra, ceea ce spuneți dumneavoastră pentru mine este echivalent cu a lăsa catedra universitară și a te duce într-un cătun unde nu ai catedră, ci pur și simplu să stai printre oameni și să-i înveți, să le ridici nivelul de înțelegere și odată cu el nivelul de trai, pentru a avea o populație sau niște oameni educați care știu ce înseamnă viața, care știu cum să întâmpine problemele și dificultățile ei și care în felul acesta sunt pregătiți să facă față unor provocări mult mai mari decât cele obișnuite ale vieții. Cum este pentru asta?
Eu cred că acesta ar fi primul criteriu sau primul indiciu în tema noastră de astăzi, chemarea lui Dumnezeu și a cunoaște voia lui Dumnezeu. Ca să cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură ne ajută să înțelegem ceva despre caracterul lui Dumnezeu, despre acțiunile lui, despre cine este Dumnezeu, și atunci ne ferește de o mulțime de alte speculații, prin aceea fi, eu știu, problema predestinării, problema resurselor umane și așa mai departe, în ce direcție ne îndreptăm. Când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, atunci îl cunoaștem pe El, iar noi avem o certitudine a prezenței Lui. Iar Sfânta Scriptură spune așa: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. Cred că Sfânta Scriptură ne pregătește pentru o relație deosebită cu Dumnezeu și atunci ne ferește de greșeli, de păcat, de rău, de răutate, și îl recunoscându-l în căile noastre, începem să avem o viață deosebită, plină de sens și de bucurie și de speranță.
Mulțumesc!
Mai e un amănunt. Ezra n-a venit să facă apostolat singur. Cu el au venit o mulțime, tocmai mi-aminteam textul. Au venit o mulțime de alți asemenea lui, care la nivelul lor de cunoștință și cu aceeași dorință au lăsat confortul, au lăsat situațiile bune pe care le aveau cu siguranță și au venit la Ierusalim, mânați de aceeași dorință de a face bine celorlalți. Și vreau să vă spun că lucrarea lui Ezra a fost mai mult decât un apostolat, că te duci într-un sat amărât și înveți. Nu, atunci când un popor întreg, două, trei generații, se duc în apostazie totală, pierd legătura cu adevărata închinare, nu mai este templu, nu mai sunt slujbele, nu mai sunt preoții, nu mai este nimica, e mult mai greu decât dacă iei niște oameni ignoranți și să-i ridici. Acum trebuie să stârpești niște obiceiuri greșite,
deja înrădăcinate.
Observați și ce se întâmplă mai târziu când vine și Neemie. Să-i dezvezi de unele și să le aduci aminte de cele adevărate. Asta e mult mai greu.
Mulțumesc, vă rog.
Eu văd lucrurile în felul următor. Din 516, evreii aveau deja un templu și au reluat închinarea de la templu. Deci tot ritualul funcționa perfect. Din 516 până în 457 au trecut vreo 60 de ani. Ce s-a realizat? Nimic. Erau în cea mai neagră sărăcie, erau în condiții foarte slabe și nu puteau să intervină cu nimic ca să-i ajute pe evreii din alte părți, ne gândim la decretul lui Haman. Ezra își dă seama că doar ritualismul și existența templului nu-i poate ajuta. Și atunci el își formează un plan. Ceea ce poate să ne ajute pe noi este elementul cultural, educația religioasă. Și Ezra este cel care inițiază un proces de a aduna toate manuscrisele împrăștiate prin Babilon, pentru că evreii au avut cel puțin această inteligență să-și salveze cărțile. Și a adunat tot ce a găsit, a adunat cronici, a adunat cărți de profeți, pentru că acestea erau de fapt actele lor de proprietate pentru teren, dreptul lor de a fi preot, de a fi levit, cărțile, registrele genealogice.
Da, se spune la un moment dat că unii n-au fost găsiți în acele cronici.
Sigur, el a adunat și după ce a adunat toate acestea, el s-a gândit că doar un proces de educație religioasă serioasă îi poate ridica pe acești oameni. Și mi-a pus întrebarea, ce a făcut el? Și am găsit aici în Biblie, spune așa, împăratul i-a împlinit toată cererea, pentru că mâna lui Domnului Dumnezeu era peste el. Deci el s-a dus la împărat cu o cerere. Deci el nu a cerut nici teritoriu, n-a cerut nici bani, n-a cerut nimic, a cerut să meargă și să facă o școală. Vreau să înființez o școală. Ceva de genul acesta. Templu aveau, deci nu avea altceva decât... Și împăratul, pentru că îl știa că este cărturar, adică profesor, i-a dat această aprobare. Cred că marea problemă pentru orice popor, pentru orice familie, este problema educației.
Mai spuneți o dată ca să mai auzim încă o dată. Marea problemă?
Marea problemă este o educație și o educație autentică, reală, corectă. O educație, și nu poate fi o educație mai profundă decât cea care pleacă de la Biblie. Foarte frumos a spus colegul meu. Biblia este cartea lui Dumnezeu, este învățătura de bază. Pe lângă Biblie, celelalte cărți pe care el le-a adunat, cronici, istorii și idei de filozofie, pentru că evreii au avut o literatură foarte bogată, a constituit specialitatea lui Ezra. El și cu Neemia vor pune bazele sistemului sinagogal, care este în esență un sistem de educație. Și dacă poporul acesta este unde este astăzi, de aici a plecat, de la educație.
Vă rog să mai spuneți o dată și așa apăsat, ca să audă și prietenii care ne urmăresc și eventual poporul român, a cărui mare problemă, printre altele, este și aceasta de care vorbim aici.
Când eram copil, știu că era vorba asta, ce să mă duc la școală, că doar nu mă fac preoteasă. Deci cine mergea la școală însemna că urmărea să ajungă ceva. Ce să mă duc? În timp ce mama mea îmi spunea, mergeam la școală de sculță, mergeam la școală în condiții grele și mi-am dorit să fac cât mai multă școală, dar mai mult n-am putut. Și ea mi-a insuflat dorința, du-te, m-a trimis la liceu fără știrea tatălui. Așa, cum s-a zice, pe ascuns, pentru că își dorea tare mult să fac arte.
Mulțumesc. Mă întreb dacă în prezent mai există asemenea oameni care pun cauza lui Dumnezeu și educarea altora sau lucrarea de pentru binele altora, de educație, mai presus de ei înșiși.
Evident că există. N-a rămas niciodată Dumnezeu fără oameni. Și că nouă ni se pare că totul e pierdut, a rămas singur și mie vrea să-mi ia viața, zice cineva. Și
Ilie,
Domnul
da.
Spune, stai liniștit, că mai am. Spuneam puțin mai înainte că am întâlnit o mulțime de oameni de la care nu te așteptai și care fac acest gen de muncă de educație la nivelul cel mai de jos, acolo unde se pun bazele, acolo de unde se formează ființa umană și personalitatea umană pentru totdeauna. Dar sunt și oameni cu foarte multă educație formală și valoroasă, adunată, și care fac lucrul acesta. Eu am să pomenesc un nume, sper să nu supăr pe nimeni. Știu un om care e puțin mai tânăr decât mine, născut într-o familie adventistă și apoi plecat în lumea largă, a învățat, i-a plăcut, a ajuns în poziții foarte înalte, mă rog, a fost prin Parlamentul României și nu pasager, ci a condus o comisie importantă, profesor universitar. Și odată aud că acest om s-a întors acasă, adică s-a întors în biserică. Și nu doar că s-a întors în biserică și e mulțumit ca fiul risipitor, că măcar primește-mă, dar s-a apucat de treabă, pentru că omul are cunoștințe. Și, sigur, predă la Universitatea Adventus, lucrează pentru alte instituții ale bisericii, dar s-a apucat de ceva și nu-i chiar domeniul lui, că el este economist. S-a apucat și a construit un centru de sănătate, care acum și acum și gata. Așa că oameni de ăștia sunt.
Pe domnul Dan Constantinescu l-am avut invitat și aici în emisiunea Școala Cuvântului și îl vom mai avea, evident. Da. Dar mulțumesc pentru exemplul acesta, este chiar edificator.
Da, e unul foarte palpabil.
Da. Porunca sau decretul pentru rezidirea Ierusalimului are o rezonanță specială în mintea cititorilor Bibliei și vă rog să ne spuneți de ce. Este vorba despre acest decret care apare menționat aici, în cartea lui Ezra.
Este extraordinar acest lucru, pentru că porunca aceasta este pasul 2 la una din cele mai importante profeții ale lui Daniel.
Anume.
Și văd un lanț care se leagă formidabil. Daniel spune așa, de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului și până la unsul, adică Mesia, vor trece 490 de ani.
El spune altfel, 70 de săptămâni.
70 de săptămâni. Le-am tradus.
De asta v-am spus ca să și explicați de ce spuneți 490 de ani și nu 70 de săptămâni.
Da. Ei, la rândul lui, Daniel urmărea cu foarte mare atenție împlinirea profeției făcute de Ieremia, înaintașul său. Și când a văzut că se apropie, a început să se roage, să fie preocupat, să facă tot ce credea el că poate să facă pentru împlinirea acestei profeții. Ei, acum îl vedem pe Ezra, la aproape 100 de ani după Daniel. Ezra, cu siguranță că știa profeția lui Daniel, nici nu mă îndoiesc că de asta era cărturar vestit în legea Domnului. Și el se ruga, Doamne, când vine porunca aceea pentru rezidirea Ierusalimului? El știa de prima poruncă care le oferea evreilor dreptul de a se întoarce și a-și reconstrui templul. Dar asta nu însemna reconstrucția Ierusalimului, ci doar a templului. Știa că Darius a reînnoit porunca lui Cir, nu a făcut ceva special,
chiar
ci doar
să
a reînnoit-o.
La care poruncă ne raportăm? La lui Cirus, la lui Darius sau lui Artaxerse?
În primul rând ne referim la porunca lui Cirus. 538-537, probabil. Ei, această poruncă a lui Cir nu putea să împlinească profeția lui Daniel pentru că nu cuprindea specificarea reconstrucției Ierusalimului, ci cuprindea doar întoarcerea evreilor acasă și reconstrucția templului. Să știți că antichitatea era poate mai ordonată decât noi. Când ți-a dat o aprobare să-ți construiești un garaj construiești, nu-ți faci casă. Când a dat aprobare să construiască templu trebuia să facă, nu altceva. Dar Ezra spunea, porunca lui Cir n-a împlinit profeția lui Daniel. Porunca lui Darius n-a împlinit, că nu a fost decât o reconfirmare a poruncii lui Cir. Trebuie să vină o altă poruncă care să ducă la acest element specific. Și eu sunt convins că Ezra, privind profeția lui Daniel și gândind în viitor că ea trebuie să aibă loc, el s-a rugat și s-a pregătit. Vedeți, profețiile întotdeauna au fost niște lumini, niște faruri puternice care te-au direcționat și te-au dat așa un orizont al vieții. Și cred că datorită acestei profeții, el s-a dus la împărat și a cerut. Împărate, te rog, dă-ne un decret ca să ne putem reconstrui orașul unde ne avem templul nostru.
Acum, istoric vorbind, această poruncă a fost dată în anul 457 înainte de Domnul Hristos. Care este efectul pe termen lung și după această dată pentru înțelegerea profeției din Daniel? Adică, dacă pornim cu calculul profetic de la această dată, unde ajungem, se potrivește în schema profetică pe care o aveau și evreii, probabil, referitor la venirea lui Mesia?
Adică, mă iertat dacă o să mă repet, dar vreau să fiu foarte clar. Noi avem trei porunci date de regii persani.
Am înțeles, ne raportăm doar la a treia, da. 457.
Primele două nu îndeplinesc cerințele profeției lui Daniel 9, pentru că nu se referea la oraș.
Da, s-a înțeles.
Abia a treia poruncă cuprinde specificarea, reconstrucția orașului, punerea porților și să fie nu doar un oraș, ci o capitală de provincie. Deci Iudeea devine o provincie în cadrul Imperiului Roman.
Întrebarea mea este unde ajungem dacă începem calculul profetic de la 457?
Fiindcă această dată este un punct foarte important și de acum începem să numărăm cele 70 de săptămâni, 70 ori 7, 490 de ani, ajungem în anul 27 după Hristos, cu cea de-a 69-a săptămână și 34 după Hristos cu a 70-a săptămână, împlinirea ei completă.
Acolo 27-34, care e noima?
E foarte important, pentru că Daniel, în capitolul 9, când prezintă această profeție, o prezintă mai întâi 70 de săptămâni au fost rânduite, sau cuvântul ebraic au fost tăiate. Deci dintr-un întreg mai mare au fost tăiate pentru poporul Israel.
Bun, deci, și ce s-a întâmplat la anul 27, ca să înțelegem semnificația, ce s-a întâmplat la anul 34?
E foarte important. De ce? Evreii, după întoarcerea din Babilon, primesc a doua șansă. Deci ei și-au ratat prima șansă când au ocupat Canaanul, nu și-au împlinit planul, de aceea au fost duși în robie. Întoarcerea din robie, Dumnezeu le spune, uite, ca la orice școală ai voie să dai două examene. Dacă și al doilea examen l-ai pierdut, pleci acasă. Era a doua lor șansă. Pentru a doua șansă, Daniel spune, v-au fost rezervate 70 de săptămâni. 70 de săptămâni au fost tăiate pentru poporul Israel. Și repetă.
Dintr-o mare profeție, mult mai lungă profeție.
Nu ne intrăm. Pentru iertarea păcatelor, ispășire, curățire, venirea lui Mesia. Deci se precizează vreo 5 condiții, vreo 5 evenimente care trebuie să se împlinească în cele 70 de săptămâni. Apoi spune, 7 săptămâni și 69 de săptămâni, aceasta este traducerea corectă.
7 și 62.
7, am zice și sau plus. 62 de 69 de săptămâni sunt până la unsul, adică Mesia. Pentru că în limba ebraică, cuvântul Mesia însemnează unsul.
Sau Hristos în greacă.
Sau Hristos în greacă. Deci, profeția aceasta este extraordinară. Ea fixează timpul când urma să vină Mesia. Și nu ca un copil, ci ca uns, adică persoană matură care primește aprobarea lui Dumnezeu prin ungere ca să fie Mesia, Mântuitorul Lumii.
Am înțeles, mulțumesc. Ce s-a întâmplat la anul 27? În ce fel a fost uns Mesia? Vă rog.
E scena celebră din Evanghelia botezului Mântuitorului. E prezența divinității acolo, glasul din cer care îl recunoaște oficial, formal. E Duhul Sfânt care coboară în chip de porumbel, e Mântuitorul însuși și își începe lucrarea pentru care publică. Venise pe publică. E uns, e pus deoparte, e hirotonit, e sfințit pentru ceea ce are de făcut.
Deci anul 27...
Anul 27, da? Este...
Era noastră.
3 ani și jumătate și este răstignit, înviază și se înalță la cer. Și ajungem la sfârșitul acestei ultime săptămâni, la anul 34, când, așa cum spunea colegul, timpul atribuit, pus deoparte, tăiat pentru poporul Israel, se termină. Eveniment marcant atunci, uciderea cu pietre a diaconului Ștefan, la care viitorul apostol Pavel asistă. El păzește hainele acolo. Și aici se încheie o epocă și începe alta. Începe era creștină. Deci, doar că profeția asta despre care vorbim și nu avem timp să o analizăm, cea menționată în Daniel capitolul 8 și apoi 9 explicată, are cea mai consistentă parte în epoca creștină. 2300 de ani socotiți din anul 457 înainte de Hristos duc tocmai până în anul 1844.
Secolul 19.
Și acolo... Da, și acolo e de discutat, sunt niște evenimente care merită o discuție specială.
E foarte interesant că, așa cum spune Biblia, la mijlocul celei de-a șaptea săptămâni, exact atunci, adică anul 31, din câte am înțeles, a avut loc răstignirea Domnului Iisus Hristos. Deși poate părea retorică întrebarea mea. Ce ne sugerează un asemenea scenariu atât de riguros, atât de frumos, care atât de potrivit în planul istoric și profetic pentru încrederea noastră personală în cuvântul lui Dumnezeu, în profețiile făcute de Biblie?
Este matematic. Dumnezeu are un plan special cu oameni speciali. Și atunci când s-a împlinit timpul, observăm că el se împlinește cu acuratețe. Vedem că apar aceste două personaje, Ezra și Nehemia, exact în momentul începerii profeției și vom vedea probabil în altă ocazie și alt studiu că atunci când se termină profeția apare un alt profet și ultimul profet cunoscut. Dar aici când vorbește despre Domnul Hristos, în care privirea și întreaga Sfânta Scriptură este concentrată pe persoana Mântuitorului, acest eveniment care împarte lumea sau era, da, împarte timpul înainte de Hristos și după Hristos, este momentul crucial, vital, al care s-a ratificat jertfa prin care toți oamenii pot să fie iertați și pot să fie restaurați. Aceasta este credința creștină și nu este doar momentul morții, este și învierea Domnului Hristos, în care oricine crede în El nu va muri, ci va avea viață, viața veșnică. Cred că este important să știm că fiecare om trăiește într-un timp pe care Dumnezeu l-a alocat, l-a dorit. Și noi nu suntem la întâmplare, ci trăim un timp, așa cum ei au trăit timpuri speciale, timpuri biblice, extraordinare, așa trăim și noi astăzi în timpuri importante de sfârșit de istorie, așa cum este descoperit. Cred că Mântuitorul și prezența în istorie arată că Dumnezeu e prezent în lumea noastră și este împreună cu noi.
Aș spune așa în cuvinte foarte actuale. Acolo, la cruce, Dumnezeu a arătat că are un program de guvernare, care este același din totdeauna și care privește viitorul. Nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dar are și resursele. A dat toate resursele pe fiul său. Dar are și oamenii. Al de Ezra și Nehemia nu sunt doar în istorie, nu știu unde, ci sunt și acolo, la piciorul crucii, sunt și în viitor și se întind până astăzi. Și are și garanția reușitei. Asta e foarte liniștitor pentru noi oamenii care stăm și ne uităm ce se întâmplă, cade, nu cade, cine vine, cine pleacă, cine... Da, astea sunt actualități și ne interesează, trăim în actualitate. Dar dincolo de actualitatea asta, e proiectul lui Dumnezeu, care se derulează și care merge și care nu poate fi oprit de nimeni, care continuă și care în curând va ajunge la final.
Mulțumesc, vă rog.
Pentru mine este extraordinar de important faptul că Dumnezeu ne fixează cu precizie venirea lui Mesia. Daniel și Ezra ne fixează timpul. mica ne fixează locul. Și avem acum cele două axe de coordonare, unde avem timpul și locul, exact punctul acesta. Când Mesia vine și magii ajung în Ierusalim, Ierusalimul este speriat, spune, da, știm, trebuie să vină în Betleem. Știau locul. De ce nu știau timpul? Că scria clar în profeție. Nu vreau să citez aici, dar avem un citat foarte clar în cărțile lor. Cartea lui Daniel a fost scoasă din capitolul profeții și băgată în capitolul scrieri. Nu, Daniel nu e un profet, e un scriitor, nu știu ce. Au căutat să diminueze, au rostit chiar blesteme, cel care va citi capitolul 9 din Daniel. Pentru că dacă aveau cele două date exacte, nu mai era niciun dubiu, fiindcă de Mesia a depins istoria lor viitoare. 70 de săptămâni au fost tăiate pentru poporul Israel, până la Mesia. Dacă ei înțelegeau această profeție și îl primeau pe Mesia, istoria lumii era alta.
Cu mult diferită de cea pe care o
trăim. Asta este important. Da. Foarte important.
Mulțumesc. O ultimă întrebare și nu-mi pare rău că am rămas mai mult pe acest subiect, pentru că este practic subiectul central al dezbaterii noastre. Poate că unii dintre prietenii noștri care ne urmăresc acum la televizor sau poate la radio sau pe internet, nu știu care este chemarea lor sau rolul lor în planul lui Dumnezeu. Așa cum spuneam și la început, destul de dificil pentru omul modern, pentru cel de astăzi, să-și înțeleagă o asemenea chemare în condițiile în care nu este atât de religios pe cât omul antic sau mai ales evreul din antichitate. Așadar, vă rog să încercați în scurte cuvinte, foarte concis, să ne spuneți cum ar putea să știe, ce le puteți spune acestor prieteni noștri care ne urmăresc chiar acum, să-și recunoască, cum să-și recunoască chemarea, cum să-și o înțeleagă ei personal.
Păi foarte simplu, să se uite împrejur și să vadă ce pot face ei pentru alții. Unul să pricepe, nu știu la ce, la muzică. Să le cânte unor năpăstuiți. Altul se pricepe la făcut chirpici. Știți, cărămizi de alea de lut, da, din copilăria noastră.
Eu știu ce sunt acelea.
Da, și eu știu. Foarte bine. Să mai găsească vreo 2-3 și să apucă să facă și să-i facă o cameră unui amărât care doarme sub cerul liber. Bun. Unui cărturar. Să transmită din ceea ce a acumulat celor care știu mai puțin decât el și celor care au nevoie de asta și sigur sunt și doritori. Eu cred că ăsta este elementul de detectare a chemării mele. Mă uit împrejur, ce pot eu face pentru multitudinea de nevoi care sunt împrejurul meu? Aia e chemarea mea, că la alte nu mă pricep. Și Dumnezeu nu o să mă cheme la ceva la care nu mă pricep, că are nevoie și dincoace.
Mulțumesc. Deci noastră chemați la acțiune și nu la o atitudine statică de a vedea și a auzi într-un mod, eu știu, mistic poate, chemarea lui Dumnezeu. Am reținut. Vă rog.
Într-o lume în care câștigul material primează și în care salariul cât mai mare este atractiv, cred că studiul nostru vrea să ne îndrepte atenția asupra lucrurilor care contează și durează mai mult decât realizări materiale. Și aș încuraja pe cei care se întreabă care le este menirea, i-aș provoca la sinceritate și, de ce nu, la rugăciune. Acești oameni s-au rugat și au postit. Întotdeauna Dumnezeu va răspunde oamenilor sinceri și să caute valori mai mari decât cele care par că sunt realizabile mai ușor, ci există obiective mai înalte și Dumnezeu o să-i ajute.
Mulțumesc! Rog, ultimul
aș vrea să spun că există o chemare specială la slujire, cum a fost Ezra, cum suntem noi ca pastori, și există o chemare generală la mântuire pe care Dumnezeu ne-o adresează tuturor. Și vă dau un exemplu simplu. O familie de români din Spania nu puteau prinde decât două posturi românești la televizorul lor. Nu le mergea. Unul din posturi era un post politic pe care ei nu-l puteau suporta, era exact opusul viziunilor, și celălalt post era Speranța TV. Iară nu suporta că e un post de pocăiți. Alegând între cele două, a spus, tot mai bine este cel religios. Și, fiindcă n-avea altceva, a început să asculte acest post. După câtva timp să le placă, apoi să caute, și acești doi oameni au ajuns să-L găsească pe Dumnezeu și să se boteze. Nu întâmplător, dragă ascultător sau telespectator, ai deschis poate radio și televizorul și a urmit ceva. Nu întâmplător, cineva ți-a dat o carte sau ai găsit-o undeva. Nu întâmplător, cineva te-a abordat și ți-a spus un cuvânt. Orice ocazie, orice moment prin care vocea lui Dumnezeu ajunge la tine, este chemarea lui Dumnezeu. Nu o refuza. Ea te poate duce la mântuire.
Mulțumesc.
Fiindcă tot a fost vorba de un cărturar în studiul nostru, de Ezra, am adus o carte pentru cei doritori de mai multă cunoștință în ce privește istoria poporului Israel și poate trimestrul ăsta au timp să citească câte ceva ca să-și facă o idee mai completă asupra cursului istoriei.
O istorie obiectivă, sperăm, a evreilor.
Este un istoric respectabil, un istoric de profesie care, pe lângă toate celelalte, și scrie foarte accesibil. Adică nu trebuie să fii istoric ca să poți să-i citești cartea.
Deci, Paul Johnson?
Paul Johnson, o istorie a evreilor.
Vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare o întâlnire viitoare când, poate în aceeași formulă sau indiferent de formulă, să avem răspunsuri la dilemele pe care le ridică uneori istoria, Biblia și chiar viața noastră. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, cea mai mare greșeală pe care am putea face-o ar fi să-L judecăm pe Dumnezeu pentru alegerile pe care le face. Sunt destui care cad în această greșeală. În schimb, știind că prin jertfa Domnului Iisus Hristos pentru toți oamenii, El ne-a ales pe toți pentru mântuire, putem fi mulțumiți și recunoscători atunci când vedem că pentru împlinirea planului Său, El alege pe unul sau pe altul pentru un anumit rol sau pentru o anumită lucrare. Și dacă fiecare dintre noi ne-am înțeles rolul și locul în planul Său, de ce să nu fim recunoscători? Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, vă recomand să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!